Hebrew chapter 10. A lotro chiu e haharu e nena amanka maniga tagalama. Kaba e mahale sala ranera. None e maharuto ranera amona amanka teka. Na lo e maantunan kato haniga nitua ranera. Na manhats te halaner turu mamana uhiningal. E maantunan kato haniga nitua rane ukatun te laha sukusukur bate hatunaner e sunahan. Emua. Sanena ukatun te hatunaner e sunahan tigi hagalus bahakapen aman markato aman omi itaren. Nari sane matate hakatlel nari aman markato aman omi itaren. Na uhat etate kapahasina. Kaba emua. Amar kata truhat e katorena ukatun bate hakatspoch ner aman markato aman omi itaren trumamana uhiningal. Traha urehating trabul makau acon na meme ema antuna korune tegaluba menayen aman markato aman omi. Pota tekatin lama e Kristo trahani puta banone e poena tresunahan. Alu emangil lenemi tegi hatwayen itamolo. Emua. Alu ihalei lia utuen re. Baliate tate katuego amamana ka ho bato tuhopu ka beilu alia ego katueyen. Alu masasala memi te hat menariyen a sip sip. Na bulmakau a ohot stramakumun hat bate hala menariyen itamolo. Na lu masasala hasne mi te hatwaren itamulu togo luba menailu aman markato aman omi. Na alia emaranga waguteka osunahan alia ulasi lema tego mikato menailia ungil itamulu timar koloto hasmenayen trubuku natralo. E Kristo emaranga mamula teka alu mangil lene mi tegi hatwayen itamulu. Na lu e masasala me mi te hat menariyen a sip sip na bulmakau a ohot stramakumun hat bate hala menariyen itamolo. Na manka te hat menariyen itamolo bate hat siler tegoluba menailu aman markato aman omi alu masasala has me miyen. None e maranga uteka no hasuna te matsku una aman hat hobota teka truraranga tralo. Be Kristo e pele lena. Alia ulasi lema teko mikato mena ilia ungil itamolo. Be sunahan e hakapeina amarkato atotone truhats be palisene yen amarkato tre Kristo. Te kato mena yen ungil tre sunahan. E Yesu Kristo e halan apesanen atuakoru apuata tramamana puata. None e katora ira ukatun umatsku tre sunahan. Trahano ne e katoe akate ngili e sunahan. Aman pris hobota truchiu eraran tuolur bate katoa yer atokui itaren trumamana ulan bate hala haparaner utua umarhat. Kaba uhat teka e mwakoru toko antunan luba menayen aman markato aman omi. Kaba e Kristo e halan utua koru uhat traman markato aman omi. Banone enagumna trapalmatu tresunahan. None ehahalo sena apota tena halanana maromana esunahan upakuho bato itanen be Kristo tena pita putara nowen. Trutopuku uhats, none e katohanigani tuar ukatun te katorayen ukatun umatsku tresunahan tramarkato itaren iputa. Na unamname ugwagono eranga hamana hasuteka. None urarangan hiahan haniga utsimusteka te kitego lia trukatun ura i Israel trapota telana maromana. Alia e hakego wa alo itar itoriren. Na truhak hakats itaren banorite hakatsilni tuana rowen bate kukutieren. None te maranga u atunono. Banone e maranga leluana teka. Alia e mahakat silelegoi aman markato aman omi itaren. Na pota te luba nanowa e sunahan aman markato aman omi itarara. Gara e maantunan hat sileleri aman markato aman omi itarara. Aragi la hasukusuku utresunahan. Na mati hahatolana. Ara etate tasuria iyahana makum agwagono koru. Taraha, urahating tre Yesu ehatagala ranora barata matate matote re amakum agwagono. Tarato mate itanen, none ekalati amaroro atimus tigisinga ura tresunahan. None amaroro natra nituatua tesilana matru tuenre itanen. Natra pota te mateya e Yesu, ulabalaba te kutekapin atamana iyahana luman lotu pan etakis kata. Nara e antunan tasu telaria iyahana makum agwagono koru te kana e sunahan. Nara e katala mara apris atunona pan te tarakap nena aluman lotu hamana tresunahan. Aragila hasu suku telau tresunahan. Naragi hakat hamana ya itorirara bate hamana hatagalara. Na torirara e kakogosa bate muana taman markato taman omi tegi hasagohira. Na tuenderara igaluse ya truramun ugogosa koru. Aragi pile hakarapoten aka anigate hamana silerara bate hate rari ukatun. Taraha ara e ate silera e sunahan e kato hamane noromana uraranga umana itanen. Aragi hakat sil hasir aman hahatulana itarara, bate taguhura ren tigi hataramena yen ungilngil itaren, bate katoyer aman tokui aman niga. Aragi mahanwan hagumi, temar katawayer apolair ukatun, emuwa. Aragi katohatagala kapni tori aman hahatulana, taraha ulan pantratsunono e suku-suku hakapama. Nati ate sil hakapayara uraranga umana barate katoho minuha sira gemualen talatuhats tegaluban aman markato aman omi itarara. Aragi matod lasi ukot teresunahan na utulate at hahiskini tuana tena atriararo mana ukatun te omi yer esunahan. Alimio e ate silemio amarkato trutiu. Tehipus na ya tua katun alotre Moses, bahuelti atopisa katun tehatanga na hoboto na ren, te katohomi wayen, ganori ema antun nantatake na royen. Emua, nori e atung hamatieren. Kaba aniha huna te panbala koruna, e hahalo sana akatun te omi yena apienton tresunahan. Traha none esigalena urehating ina truranga te kiti esunahan. None urehating te kataman meyen akatun amatku tresunahan. Na none eranga homi hasnena unamname tresunahan te tataginen. Ara e ate silera esunahan emaranga uteka. Aliatena hipo go romana. Na alian wahastena palisa go wen romana. Nanone epehasi, atunono noahas tena onara no ukatun itanen. Aka aomi koru ebutuna watra katun tena huneno esunahan te tuatua ni tuana. Alimiogo hakatspot na yam apuata imanasa. Imurina tubutututun mi alimio truwilasola tresunahan, alimio ulue yam akamit na niomi aparpara kabalimio umahapolasami. Emua, pelaina pota ukatun iranga hohomi rayolimyo bate katohomi rayolimyo imatar ukatun na pelaina pota nori imar katohasu teka traman hahikapien itamilimyo. Alimyo utategisil rayam ukatun tihakare ya trakarabus. Na pota tilueya ukatun amanka itamilimyo alimyo usasala nuahasyam. Traha alimio i ate sile yam e kamena amanka maniga koru e kana. Alimio go mahapole semi unihamana utagala itamilimio besunahan te halara ne romana limio uhamatana uniga. Alimio go hamana atagala koru yam bate kukute mio ungil tresunahan balimio telue mio aka aniga teranga hamana na yen. Traha ubuku uguagono e poyena. Ema pina no i bakatun tego lama tena lana ma romana. None ema hamoko moko na me romana. Ukatun itar te kataha matskur etuatua silara wa te hamana waren. Kaba te hakopis pos na wa tatua itaren balia te raharahe gowen. Kabara ema antunan hakopis potre batena tayara. Emua, ara ukatun te hamana uratresunahan none etaguhu korura nora.